Le débat.
En partenariat avec Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung, CAS Tunisie.
مواصلين حتى للتسعة ونص ننطلقوا في الحوار لو ديبا. حاضرين معنا أربع شباب ثلاثة بشاركوا في الحوار. واحدة شفت تحت في كلمة أوتوكا مش أول مرة تسمعوها معنا مدام إيمان نفسي من كاس. بخير مرحبا بك.
صباح النور. تري بيان
الحمد لله. دونك المرة اللي فاتت كنا في الديبا مع الكاس والسي جي دي, اليوم مع إناكتوس في كلمة عليه مهم معناتها المساهمة نتاعكم بور سي ديبا.
فوالا باهي احنا كيما قلنا مرة اللي فات كنا مع لي جون ومره هذه مع لي جون وبتيتر نحب نقول فما مره اون جون سمعتها قالت il faut pas nous dire que nous sommes l'avenir mais il faut qu'on puisse le vivre. وهذا هو معناتها بالحق لي جون تاع اليوم ما عادش يحبوا ان نحكوا معاهم هكا هاو, ils veulent aussi participer, co-créer et influencer surtout. دونك احنا اليوم باش نحكيو تونيزي 2035 بنظرة الشباب بيان سور, خاطر هما سي لافونير, سي مانتنون, سي او مانتنون ابخي اكسيتيرا. و بتيتر نقولو 2035 سي امبريفيزيبل, اما راه اللي سيت امبريفيزيبيليتي فا اوفغيغ دي بورت بيان سور, و il faut se préparer et لا بريباراسيون كومونس بيان سور ici مع لي جون, il faut les entendre, valoriser leurs idées et surtout نشاركوهم في الديبا.
هذا هو لو برانسيب. خلينا نبدا دونك لو تور دو تاب. نبدا من قدامك محمد رماح, مرحبا بك. انتربرونور كيما يقولوا في تونس, ستارت ابر.
اي جو بونس كو جو سوي اوسي كونسرني بار ليتود. جي خاطر حليت شركه عمري 19 سنه, جو بونس افوار كيك شوز ا دير سور سا.
يظهرلي كاينش راك مكسود يتصور جوستومون. برافو سي لو بوت. بحذاك سي ليث بولاريس,
صباح النور.
وزاد سي با بور ريان كيلي لا, خاطر إلي او كونتاكت في إناكتوس. بون لي تابو لي بروغرام دي إناكتوس يعرفو ليث, وليث إلي او كونتاكت ديريكت دوبوي بليزيور ماش تسمي ودي كوهورت معناتها افيك تو لي جون, وين ما هما وين ما هو فيس فيرسا.
صباح الخير الناس الكل. وي جو سوي ان كونتاكت معاهم في مع برشا ايكيبات او كوتي دو دوتر بروغرام مانجر. احنا تو اربع قاعدين نخدموا في الخدمه هذه.
قد ايه عندك؟
عندي ملي كنت تجار ولا ملي تخصص
ستاف؟ سيسا
11 سنه
تجار. وانت في ناكتوس؟
وانا في ناكتوس.
وانت في ناكتوس. اتوا نرجع نحكيو على هذا الكل باسكو نذكروا ليتود اللي قدمناه ميساج جانسيست من قبيليك راهم صارت على عينه من لي جون نتاع ناكتوس لي ناكتوس معناتها. فما شاب اخر بداها من الاول زاد كيف معناتها لين توا الي تشيرمان خالد بوشوشه. مرحبا بك.
مرحبا, ميرسي على الانفيتاسيون.
لاباس؟
الحمد لله سوبر.
فونداتور كيف كيف دي ستارت اب ايريس تكنولوجي. انا جمعه نقولوا تناجع محمد رماح, زاد محمد رماح عملوا ريبراندينغ دونك سو كي ايتي لو نون دو لا ستارت اب ولا لو برودوي. تناجع نحكيوا على ديبات شويه. خلت دونك بديت من البروغرام لوريا دو
ان طونك اتوديون.
هذا هو
شويه
بعد لو بروجي ولا ستارت اب. واليوم جي با انفي دير لا بوكل لي بوكلي خاطر مازالوا برشا حاجات اخرين معناتها باش تقدمهم, ومش حكيت ناش تقدمهم باش تقدمهم انا متاكد. اليوم على تيت دو إناكتوس.
وي حاجه طايره على الاخرين. ولد إناكتوس قبل كانت اسمها سايف. البروجي نتاعي كل بدا في إناكتوس ان طونك اتوديون. نقرا وقتها ايكول دانجينيور في مستير, مازال كي حلينا وقتها البرانش نتاع إناكتوس في مستير بدا البروجي من غادي. والحمد لله بشويه بشويه توا دخلنا ان طونك جوري اكسيتيرا منتر اكسيتيرا. اليوم تشيرمان نتاع إناكتوس, فما ايكيبي سي طياره في إناكتوس كل. انا جوست هكا جو ريبريزونت شويه منهم. ان شاء الله معناتها نجمو نعطيو فريمون افاده كبيره ليزيديون نتاعنا, خاطر فريمون يا بوكو دامباكت اون ان تران دو فير من دوبوي من تي تحلت إناكتوس ان فيت 2010 حاجه هكا.
Voilà, Way Out, Mohamed Rameh, donc, entrepreneur, donc Way Out, Way Out Ecological Solutions,
ouais. Hein,
voilà, on s'amuse à Way Out, mais, nous n'allons pas faire le débat, on a quelques questions, on se met à tout, peut-être les mêmes questions, on les trahne, mais plutôt on va débattre un petit peu des résultats, l'optimisme, t'as les jeunes enacteurs, hein, donc, par rapport à l'avenir, qui te sait l'auto, ne s'alfine, ou comme ça, ou te l'éthine, c'est une filmier ou axel mata ou quand on a fini la question en mat qui m'a fait ce que de la manette à mettre belle mustaqbel ou pour eux la Tunisie à 60% l'axel yusso savait infirmier, ils voient la Tunisie prospère à l'horizon mata في العشر سنين جايين. شنو رايك فيها؟
رايي ان فيت سي كو لو تيتر ميم نتاع l'effectif et les amener les statistiques huma inactors et je pense que le fait qu'ils sont inactors ça a un rôle sur cet optimisme là parce qu'ils ont réalisé que finalement le marché que les Irishin fait en fiton et surtout quand on prend la définition d'inactus les entrepreneurial action as on comprend que ils ont eu cette cette option les merawi chez chabeb twins alcool le malheureusement cette option d'entreprendre et donc de changer la réalité voilà d'avoir un rôle pour apporter une solution à un problème liom qadin aishin fi. L'autre pourcentage qui peut-être est un peu pessimiste et nanrah blak c'est une frustration et donc c'est une énergie qui peut demain être convertie en une motivation li najmourad wa yhalou biha shirikat li talqa hal lil mashakil li mqalqina. Hada
hou. C'est excellent.
Parfait. Ben tiens Khal puisque elle te fait chauffer.
C'est excellent, je partage l'avis bzabt ntaou, c'est ça en fait. Enactus c'est des étudiants li vraiment passionné de l'entrepreneuriat ou un wa'i mou'ayen en fait bel cursus ntaihom chou yhabou yarmou etc. Je comprends la frustration de barcha menhom yhabou yakhrou, ça c'est évident, la majorité je pense chabab kol taw yhab réellement yebni un avenir meilleur, mais ce qui est important c'est que femme a la conscience éveillée ou femme ils ont même présenté des solutions chnou yhabou nhasnou kifach najmou nhasnou, ça c'est excellent. Et na wahed mennes si je compare mabin chabab taw les jeunes hadouma ta inactus ou nahna qbel. Sincèrement, on a une évolution qui vient à l'heure, à l'heure, à le niveau de pitch, la qualité des projets, etc. Presque là, le jury, on a vraiment une certaine maturité qu'a chabab hadaka, qui, je pense, le résultat de l'enquête qui a été faite, doit rien à barcha hajit li vraiment najmou nbniou alayhom ou nkhdmou alayhom pour un avenir meilleur.
Justement, mais c'est contradictoire, ou la khat qu'a peut-être barcha yhabou yukhrajou, mais que tout le monde amène la prospérité de bledna à 10 سنين القدام. Est-ce que khat yshoufou هم باش يساهموا يشوفوا روحهم باش يعطيو شويه هوني قبل ما يخرجوا يشوفوا روحهم لا وي سون اي فون ايدي ولا جوست امنين بور اكس ريزون معناتها بال
هوني ان فيت جو بونس كي نعملوا نفس لونكيت هذه في بلاد اخرى بيتيتر نلقاو نفس لي ريزولتا خاطر توا مثلا لي فرونسي باغ اكزومبل لا ماجوريتي منهم يحبوا يمشيوا لامريكا ولا يبدلوا حاجه عاديه على الاخر جو بونس كو ما لازمنيش نخافوا راهو لي جون يحبوا يمشيوا يخرجوا. Au contraire, peut-être que c'est un passage, peut-être obligatoire. Si le cursus entrepreneurial, il vise, il y a une entreprise globale ou internationale, c'est normal, il veut viser l'international. Mais je ne sais pas si je ne sais pas si je suis en Tunis. Non, si c'est possible, il y a une entreprise, il va contribuer certainement en fait, à Sharjah ou à la filiale de Tunis ou à la holding de Tunis, etc. Il y a une carrière zrira. Mais je ne sais pas si je suis en Tunis, je ne sais pas. Non, non, peut-être c'est une opportunité en fait.
L'aide de la risque qui fait chauffer d'ailleurs, juste pour rappeler, donc, plus prospère qu'aujourd'hui. Donc, tout est Alfin ou Khamsatletin. Quand je chauffe au Fiwestom, je connais les étudiants, membres Enactus ou anciens d'Enactus alumni, l'étudiant actuel un peu plus optimiste que les anciens d'Enactus. D'ailleurs, quand je chauffe au même niveau qu'aujourd'hui, tout est en train de 23 alumni. Au 19 étudiants, ouais, qui chauffe au moins prospère qu'aujourd'hui 21 alumni ou 14 des étudiants.
Oh, voilà, 2035, nous avons les كونكريتمون في التيران الحق مانيش قاعد انا نحكي ديما من منظري انا مانيش قاعد نشوف فيهم برشا مي ديسي دو 2035 ما عادش تنجم تشد اكثر من هك معناها فما اون ريفولوسيون باش تصير اللي هي اللي ولا اللي هو اللي احنا فوتنا بوكو دو ريفولوسيون صاروا في العالم اما ما عادش نجموا نفوتوا كيما جا الكوفيد ولينا نخدموا بالتيلي ترافاي في تونس ولينا نحكيوا على ايفاكس وعلى اون بلاتفورم يدخلوا لها تونس الكل ولينا نحكيوا على شو اسمهم لي بلاتفورم تاع ليفريزون كذا توا 2035 ما عادش نجم تشد المد الثوري تاع التكنولوجيا اللي قاعد يصير اونتر اوتر ليا ما عادش نجم تخدمش باللي في حياتك امبوسيبل دونك حتى من باش نخلطوا له ابخي كيفاش باش نخلطوا بارابور البلدان الاخرين شنو الجو هذاك ما نعرفش الحق. انا في التفاؤل شتر بشتر ماخو هكا حذري مش متفائل برشا برشا مش متشائم برشا
سي بيان. لي زونسيان متفائلين اقل ما انت اونسيان ما مازلت معاه دونك سي سا
اي ما هو ماني مازلت ان كونتاكت مع اللي اصغر مني دونك هما اللي عاطيني الشحنه هذوك. فما عباد هبط التيران شافت لي التفاؤل ساعات ينقص
بس كي انتيريسون نعرفش كيفاش تشوفوا دونك كي يسالوهم يوسف مد زيكيب معناتها 1 تو 1 على الاوبتيميزم على اوريزون 2035 بين ديستان بيرسونيل وكوليكتيف دونك هوني تري اوبتيميست هما لرواحهم دونك افنيغ بيرسونيل تلقى 31% تري اوبتيميست لافنيغ بيرسونيل نتاعهم و 6.5% بور l'avenir des jeunes tunisiens d'une manière générale à l'horizon 2035. Pas forcément, je sais pas, voilà, l'Ukraine, ils n'ont peut-être pas les mêmes choses, je sais pas. Khatr, on est en acteur, c'est ça ce qui est intéressant.
Oui, هو خاطر يمكن يرى في مستقبله في يمكن بلايص اخرين يمكن يرى في روحه باش يسافر يمكن يرى روحو ينجم يتنقل كيما حكي
خيم دو لا كريم زاد الحقيقه
هذيك سي سور
ولا كريم دو لا كريم نعرفش خاطر كي تقول لك انت جبت غلط عباد معناتها من هنا ناحيه
ما نحبهم يدخلوا الى بعد
لا لا هي من هنا ناحيه كريم دو لا كريم من هنا ناحيه
من هنا ناحيه معناتها ريالمون كي تشوف تحضر في لي بيتش اكسيتيرا فريمون شيء ساعات يوقف المخ
حتى ريكروتور راه بجولي معناتها توصل ريكروتور براند فما
يدخل في ماكتوس ويدخل في اليعم دي بروجي وي بيتشي وي فريمون غدوا ينجم يبيتشي خدم دي انفستيسور
اي هذا هو مي العظمه والدجاجه مي اسكو سي ان اكتوس اللي عاونتهم شي ولي وكيكا يا بتيت خاطر برشا انت كي
تدخل تلمو عندو الباز مي فما انكادرمون كبير سي لي سيرو كور داني
معناتها والله حاجه نجمو نزيدوها ليوسف يسال على مثلا بتيت سي با مؤشره ما مؤشره سي انتريسون اسكو الكلهم اي اي ستار ستودنت كيما يقولوا الامريكان كلهم طيارات وعد با فورسيمون
كلهم طيارات لونجلي
دونك اليوم او فما واحد قال لنا لا
لو كا كونكري ريال معناها اللي انا جو كونت جي روجوان ان اكتوس وقت جيتي على الانسات اون دوزيام اني انا سيتي جوتي با ليليمون ديستينغي في القرايه نو با دو تو بالعكس جو بونس كو ان اكتوس هوني لو رول كا جوي ان اكتوس دون ما في سي كو جي ايدنتيفيي شنو هي لو بوان فور نتاعي اللي هو بتدخل le pitching, la négociation, la discussion commerciale, هذاك الكل وخدمنا عليه في Inactus. Donc finalement, je pense que le rôle de Inactus Noah finalement, c'est on a des jeunes اليوم. اليوم ماشي dans une thèse entreprendre socialement. C'est une excellente thèse et c'est une excellente façon اليوم pour aider à faire avancer le pays. Et le rôle d'Inactus et Nalira clé dans tout ça, c'est vraiment comment réconcilier la volonté de ces jeunes d'avoir de l'impact avec la réalité marché. Et d'ailleurs, je pense aujourd'hui ce que peut apporter Inactus aux jeunes étudiants. Un homme ira en oublé, certes, mais aussi, à un certain terme, ils s'enrichissent eux-mêmes.
Mais qu'est-ce que l'homme n'aime pas ou التفائل هذا هو سي سا كي يحكي على روحه هو جون ان اكتر متفائل برشا كي تقول له والناس الاخرين كل tous les jeunes
c'est de travailler
l'optimisme معناتها يطيح دونك il y a femme quelque part une conscience que peut-être je suis privilégié d'être في programme كيما هكا d'avoir accédé mais en fait حتى حد مهز حتى حد من يده قالوا اجا ولي ان اكتر واحضر مرتين في الجمعه وامشي جوسكو بو ومن لو بروجي نتاعك ونذكروا راه ان اكتوس باش تخلق لو بروجي لازم يكون فالي لازم يكون عندك دو بيرسون امبوشي لازم تكون ان شيفر دافير تعمل كي تشوفوهم في الفينال سي با جوست عباد يلعبوا انا عندنا بون بروبليماتيك انتيريسونت وباش تعجب العباد ونمشيو خلقوا بروجي خلقوه عباد دخلت تخدم فيه ويخلصوا فما شيفر دافير كي تي جينيري وباعوا باش ينجموا يخلطوا سيليكسيوني ويشاركوا في الفينال في تونس باش نحكيو على اللي مشاو اي دونك هذوما عباد كي فولو فير دي شوز دونك اليوم كيفاش هذايا نعموا نخليو العباد الكل حب يعمل حاجه
هو كان نحبوا نعموه
حبيبقى حلول للبلاد حبيبقى
هو كان نحبوا نعموه يفو با باسي بار كاتشما يفو جوي سور اون موتيفاسيون ما احنا الكلنا اوني دي موتيفاسيون اليوم حضرنا في البلاتو هذا سي دي موتيفاسيون بيرسونيل لا موتيفاسيون دو ليتوديون اجوردي كي ا انتر 20 و 25 ans سي فاسيل لوي دير كو فينالمون اليوم تو اي اون اوبورتونيتي دو نو با رونتري دون لو مارشي دو ترافاي او دايور ليتود يقول لك اللي فما ان تري غو بورسونتاج دي ستوديون يقول لك اللي غدوه اي نو با اكزيرسي في القرايه اللي قاعد يقرا فيها دونك لوي دوني انكور اون فوا سيت اوبسيون ان هو يل انتربران ويربح فلوس. C'est ça. Parce que l'entrepreneuriat, moi, je le vois comme étant un ascenseur social. Un étudiant aujourd'hui, lorsqu'il ouvre un projet, s'il arrive à bien marketer son produit, s'il arrive à bien faire l'étude financière, là où demain, il peut avoir de l'argent. il ne faut pas avoir honte de le dire. Ça, c'est une motivation. La motivation lucrative est une motivation légitime. Pour aujourd'hui créer cet optimisme-là. Parce que l'optimisme, c'est une conséquence d'une motivation. Et la motivation organique, chez chaque étudiant, doit être la motivation de faire de l'argent.
Ça fait très Suisse Nova, des couleurs, les motivations. D'ailleurs, les motivations, les jeunes, les motivations, elles sont chiffrées. Par exemple, motivation aussi, c'est les valeurs. Donc, les valeurs, tu as la génération Z. Où m'a motivé, tu as un produit, tu as un produit, tu as un produit, tu as un produit, D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes, ils ont peut-être un produit. Je vais tricher un petit peu, peut-être que je vais aller débager, mais je l'aborde, ou je vais aller à les défis ou quoi. On a face à l'Qsir Thewani, on a justement les messages des jeunes et les décideurs. Nous, les messages sont classés par les gens qui ont plus de temps ou qui ont plus de temps. Voilà, face à l'Rajaïn.
Le débat. En partenariat avec Enactus Tunisie. Et la Konrad Adenauer Stiftung, CAS Tunisie. Meubles intérieurs, les pros du bureau.
Le débat.
En partenariat avec Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung, CAS Tunisie.
Ben, نواصلوا دونك نذكروا مستمعينا الديبا avec Enactus والكاس بتبيع عنا خالد بوشوشة لإتبو العريس عنا محمد رماحوني دونك deux entrepreneurs et un manager في l'un des plus importants programmes d'entrepreneuriat social في بلادنا ou في العالم اللي هو ليث دونك par élimination فبتو خالد ومحمد eux-mêmes entrepreneurs دونك سوا way out معاك محمد ولا Iris Technology اليوم تو نحكيو عليهم زادا بعد شوية les messages des jeunes حسب l'étude à one to one les jeunes Enactus مرة أخرى دونك les décideurs نلقاو يحبوا يكونوا عندهم ثقه فيهم معناتها confiance en la jeunesse les encadrer et investir en eux هذه هي اكثر حاجه 30% معناتها ils sont d'accord على هذه réforme du système éducatif نلقاو ايضا des opportunités réelles pour les jeunes et pour investir dans leur avenir نلقاو ايضا réformer les lois simplifier les procédures administratives insertion professionnelle des jeunes مهم ياسر faciliter l'accès des jeunes à la création de projets à tous les niveau. Intégration des jeunes, leur participation dans les domaines, dans tous les domaines, lutte contre la corruption, limitation de l'exode des jeunes, investissement sous toutes ses formes, réforme économique des rémunérations justes et plus d'emplois, renforcer la conscience sociétale et culturelle en misant sur les jeunes, enfin d'autres compétences matérielles. Voilà. بالعكس معناتها حاطين limitation de l'exode des jeunes. هذه كلها متاع بيت تحب تبني هوني. Comment réagir à toutes ces priorités? Bien sûr, ça va de 30% à 2%. Qui fait peut-être les.
Je me le lien, les crédits, on dit, déjà, on sait le.
Le top 3, déjà, les hauts, le largement, il faut que l'âge, les hauts, on d'accord rapidement. Donc, confiance et foi en la jeunesse, les encadrer, investir en eux, réforme du système éducatif, des opportunités réelles pour les jeunes. Pour investir dans leur avenir.
On fait l'autre تاع le قوانين تسهيل القوانين.
Réformer les lois et simplifier les procédures administratives, ça va faire
un film. C'est un problème là, c'est un problème كبير برشا. اللي احنا مازلنا نعانيو في الرخص وفي كراس الشروط ونحكيو على زيتوجو انكتوس كيما حكينا قبيله راهم سي دي زيتوجو اللي هما يعملوا في البروجي نتاعهم. دونك فماش انفستيسمون كبير. فوا ميم راه فما دي بروجي بداو من الصفر. انت كي ديجا بروجي بدا من الصفر. وبشوية بشوية قاعد يكبر في روحه جي يلقى اون باريير نتاع قوانين وبتاع لازم يعمل انفستيسمون معين ولازم واحد متر مربع معين وحاجات صعيبة اللي هو ما يقدرش يعملهم دونك شنو تجي لو بلوك وتراسيلك انت تعاني بعد في بطال خاطر انت شنو هذاك ما يحبش يخدمه بعد يحب يحل بروجي نتاعو دونك هذا هو لازم نخمو فيه كيف الثقه راه بالحق خاطر ديما صغار ومازالوا ذي الكلمه تاع صغار يمكن احنا جينيراسيون اللي قبل كنا نعانيو فيها اكثر شويه من توا مي راهو الجموع السناء والعوام هذوما راه ما عادش يسمعوا كيما احنا ويسبصعوا بالهم حتى ما يسالوش راجل كبير وما ياخذوش عليه راه بالحق ما عادش تتعدى كلمه صغار وحتى كلمه تفنيغ بالله رجال عباد عمرها 22 23 سنه وانت مازلت تقول له تو لافنيغ دو لا تونيز انا هاو عمري تو فوق 30 اليوم انا هذا مازال يقول لي انت مستقبل تونس وين المستقبل وقتاش قولوا لي جوست وقتاش باش نبدا خاطر اما مو دوني ما كاهو باش نوصل ل 40 وانت مازال تقول لي مستقبل مش فما بالك تو هذوما مازالوا صغار واحنا ما ناخذوش عليهم مازالوا قاعدين يجربوا اون لي برون با او سيريو في برشا معناتها انت نعطيك اكزامبل كونكري تحب نحكيه هز انت اي واحد من جينيراسيون زيد يقابل اي عبد في اداره تونسي مسؤول باش يعطيه مثلا باش يتعدى ياخذ رخصه باش يتعدى ياخذ كل شيء راهي الغزره وانا جي في ليكسبيريونس يمكن عندي من 2018 راهم يغزرونا على اساس كوليدات صغار جايه تلعب وهاي نسمعوهم يصير فما سويعتين من زمان خلنا نسمعوهم وناخذوا بخاطرهم اما راهم بعد ما يصير حتى شيء وحتى كلمه يعيش ولدي هذيك اللي تتقال ما تتقالش بحب قد تتقال تعيش ولدي معناها شد بلاستيك راني انا اكبر منك ونعرف وشفنا دي بلاتو تيلي صاروا دي ديبا بين دي جون واكبر شويه من جون وديما تصير كارثه خاطر فما رفض وفما خوف يمكن من التعويذ يقول لك تايي احنا ديمو دي باش يجيو الصغار تو بالانترنت باش يفكونا بلايص هذا الكل سي ان جاب لازم نلقاو له حل ولازم هما الصغار تاع تو واحنا خاطر مازلنا زاد عايشين في البلاد يسيبونا شويه الامور هذه
ليث نزيد حاجة على تحب نحكي معاك ومشكل في الببليك حد كان يمشيوا للبخيفي
كيف كيف
خاطر احنا مركزين برشا مش معناتها الكل لازم يتصالح خاطر اليوم انت قلت مازالوا يقولوا لي المستقبل القدام التو عباد احنا علاش قبيكا جي انسيستي وقبيكا بركا جوني بارلي وحكيت على جينيراسيون زاد مرة اخرى قل لهم عندي من عم ناول ديجا عم ناول قل لهم راهو كبير ماتيماتيكمون جينيراسيون زاد عمره 29 سنة زاد العباد تحكي جينيراسيون زاد باش جيت عايش معاك يخدم معاك وممكن حتى ما تفهمش معاك وخليك وانت مازلت ماكش فاهمني هو جينيراسيون زاد وهذاك علاش خليك
خاطر فما جاب جينيراسيون دخلنا بالحق تاع ظهوراتنا ولا توجع وركيب بدات تقربع معناها تقوم وتقعد السيف انا بالكرش هذا انا بين الزاد واللي قبلها
واللي قبلها دايوغ تو دي دونتيفي بالزاد لا بروف تعرفش اللي قبلها
يمكن اي اقرب للزاد في مخي يمكن حتى بعد الزاد في مخي
حاجة أخرى قبيك أيوس بتات زادة ما تم فحكينا اليوم ما ركزناش عليهم بتات غلي دور لي جون لو رول دي جون دون ديفلوبمون دو لا تونيزي الوغ سا تحبوش تعلقوا
اي بارابور فوالا جوستومون بوان اللي كنا نحكيو فيه
وحكينا على ميساج حكينا لي جون خلال الدراسه ديال لي ديسيدور
اكزاكتومون بارابور او ديسيدور اليوم لونتربرونور كي بيان سور ناخذوا البيرسبكتيف نتاع لو جون انتربرونور شنو اللي يميزوا على لونتربرونور اللي نقولوا ماهوش جون هو سي لو كابيتال وقت لو كابيتال انرجي لو كابيتال دو كرياتيفيتي بوتيتر سيت بيرسبكتيف المختلفه على العباد اللي دي ديسيدور جوستمون اي دونك سو كابيتال لا احنا اون انتيري كي سوا انفيستي انتيرمون دون لو بروجي ومش في في لي زيليمون سيكوندير معناها اليوم ان انتربرونور مو ايديالمون il passe 9 heures de son temps de sa journée à créer sa boîte ou créer de la valeur non pas à avoir affaire à des à une bureaucratie très lente ne pas avoir peut-être un cadre légal de collaboration qui est inexistant entre start-up et état donc finalement c'est ça en fait l'objectif je pense c'est de trouver comment optimiser la journée d'un entrepreneur jeune comment lui faciliter la vie tout simplement on a besoin qu'on nous facilite la vie on a besoin qu'on nous laisse l'espace de créativité ou de tal ebdea li najmou an nhatou fouq at-tawla et voilà
voilà Khaled habi dif haja la yqallouk tu exagères chouya
شكون قال
فام انتربرونور فام انتربرونور
تحمل تاع اكزامبل حي
لا سي
قلبه معبي لا تاع اكزامبل
حي شو انا ما تسمعش قال مي داش تعطيني الاكزامبل بعد بالعكس جوست رابيدمون
باهي اون فيت بارابور المشاكل الاداريه اكسترال سي فري موجودين على الاخر اي انتربرونور تونسي يعاني منهم خبز اليوم سوا ديزون
Mais c'est tu exagères, Khaled.
J'exagère pas. Il est un ancien combattant. Mais c'est des opportunités réellement sur le marché internet. Tout aussi. خلينا نكون شويه اوبتيميست جيسبر كو نجمو نعاونو لي زونتربرونور نتاعنا كيما اللي خارجين ولادنا من انكتوس كوتي اكسيل المارشي اكسيتيرا المشاكل الاداريه راهي تتحل تو تار باش تحلها اللي حاجتنا نحن بور اتيري دي انفستيسور سورتو دو لانترناسيونال سي كو لا ستارت اب نتاعنا التونسيه تنجم ال سو بروف في المارشي نتاعها لوكال تونسي اهم حاجه هو لو برودوي اي لو مارشي سي اون اريف ا ريزودر شويه ايدي لي زونتربرونور في الكوتي هذايا تو يتصرفوا هما في المشاكل الاداريه اكسيتيرا يقوموا هذاك سافي بارتي دو باركور نتاع اي انتربرونور انا نرى انك تقعد تعمل في رول انورم اون فيت pour cadrer et former les entrepreneurs. Étudiants, ils sont étudiants, ils sont un chiffre d'affaires. C'est énorme. En 2012, on est impressionné avec la qualité des étudiants. Je vous dis, un entrepreneur tunisien, il y a un entrepreneur
qui peut le plus, peut le moins.
On a beaucoup d'exemples.
L'exemple high, peut-être, Laith, l'exemple high. Des étudiants. Mohamed, mais les étudiants, tu as un doué.
Qui fait génération Z?
Rite.
Génération Z, mais t'as quitté l'aide. Mais t'as quitté l'aide.
Z, d'Achalad, il est un doué Iris Technologie ou Mojoud Zedalbar. Donc, ça, c'est les exemples. Moi, je suis en train de faire les difficultés.
Tout à fait. J'en ai arqué. Justement, les difficultés, t'en as, j'en ai arqué. Les défis, il y en a plusieurs. Nous, on a tous les défis. Nous, on a le pouvoir d'achat, inadéquation, formation, emploi, accès à des services publics de qualité, santé, éducation, transport, impact négatif de l'Internet. Accès à une activité génératrice de revenus. Hadoum alcool, l'homme a une particularité, le colon fouk la 20%, de loin, Z. Aqal wahda, c'est 20%. C'est 20%. Les jeunes qui font chichou, il faut d'abord, mais là, ils sont beaucoup plus optimistes, c'est biné. Le bled, donc, le fatra, le kadma. Je nomme les opportunités, Z, qui s'offrent aux jeunes, je m'en t'en colle, comme donc freelance, immigration, entrepreneuriat. Donc, chauffe l'entrepreneuriat, mais chauffe l'immigration, ou chauffe le freelance, ou chauffe Tahamid Kanoun à les freelance ou l'auto-entrepreneur. ثمانية ونص نمشي وصفية في الأخبار راجعين نمشي ومع صفية وراجعين نكملوا لديبا حتى التسعة تصبح
لديبا en partenariat avec Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung CAS Tunisie.
مواصلين في لو ديبان نجدوا تحية ليت بولعريس محمد رمي خالد بوشوشة وايمن نفسي معنا دونك تيما عندها جوكير في اي وقت تتدخل معنا في الديبا قبل الفاصل دونك كل شيء تون الديبا ايت انسبيري من ليتود اللي صارت مع لي ان اكترز كان بها 1 تو 1 وقدمنا قبليك ثلاث اربع حاجات منها معناتها سي يوسف مدب باش نرجع رابيدمون دونك قلت لكم قبليك لي ديفي بوفوار داشا ان ادكواسيون فورماسيون امبلوي اكسي او سيرفيس بوبليك دو كاليتي اليوم امباكت نيجاتيف دو الانترنت واكسي ا اون اكتيفيتي جينيراتريس دو ريفينو كيفاش تشوفوا انتم التحديات هذوما واللي تخوا برينسيبال اوبورتونيتي دونك ديفي اي اوبورتونيتي تلقاو اكثر اوبورتونيتي يشوفوها اليوم لي ان اكترز 66.5% فريلانس ومن بعد تلقى ليميغراسيون وتلقى لونتربرونيا دونك بيان ايفيدامون خاطر ريبونس ملتيبل دونك تلقى لونتربرونيا في 50% ليميغراسيون في 50% خلينا نزيدو ترافايي دون لو سيكتور بريفي 44% في المئة l'ouverture culturelle et économique de la Tunisie في 22 و travailler dans le secteur public 10% autre 2% voilà خالد
bon qui marquine en fait Morville clairement
défi opportunité
exactement فما شيفت قاعد صاير les jeunes الكل توا la majorité نحكيو توا ولادنا وهما je pense ils représentent برشا des jeunes اخرين يقراو un peu partout ماشيين اكثر يحبوا على freelance يحب هو own boss نتاعو ويحب على الانتربرونيريا ويحب يخرج لبرا سي توتالمون ليجيتيم في الوقت هذاك نتاعو نحن تاو لوغسكون ريكروت قاعدين نشوفو فيها لو كومبورتمون دان جون ريكروتي تاو مش كيما 5 6 سنين التالي تاو لا توندونس انه يبدل كبيره برشا انه يخرج انه يلوج معناتها اسهل له احسن هو يبدل خدمه يحب في عام سي بون يقلق يفد نلاحظوا فيها على الاخر يحب تشالنج جديد يحب دي في قبل كانت اكثر لا توندونس يخد خدمة سي بون يركح يركش يعمل فاميلي اكسيتيرا توا اللي قاعد نشوف فيه سي كو لي جون الكل هي تعطيني ندخل لو ماكسيموم فلوس والا لو ماكسيموم ديكسبيريونس وفماشي اوبورتونيتي لبرا وتنمشي وتنجي با سي كول الحاجة اللي يمكن نيجاتيف شوية بالنسبة لينا اون تونك انتربريز اللي تو دو روتاسيون يكبر على الاخر هذه اللي قاعدين نلاحظوا فيه معناتها العباد تدخل تخرج تحب تبدل بالنسبة بور ان جون الحقيقة راها اون اوبورتونيتي ميسج سي بيان ادخل تعلم واخرج وبرا حل لونتربريز نتاعك لبرا ولا حلها في تونس وحل لبرا خاطر يا تيلمون دوبورتونيتي لبرا ما يلزمناش نشدوا ولادنا انا ديما ندافع على انه لا ما يلزمناش نقولوا لا انت علاش تحب تخرج نو 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 يا تيلمون دوبورتونيتي انا مع انه اولادنا يتعلموا ويخرجوا هذه سي كلير في ليتود اللي تعملت كو les jeunes l'école en fait ils habou vraiment soit ils connent un freelance puis d'achat le flou soit directement ils optent pour l'entrepreneuriat ça a tiré chaud le parcours là où fait l'arcade mais je pense que c'est tout à fait naturel ça a l'air d'y entrer l'intelligence artificielle ou l'internet ou d'y avoir quelque chose de rire à c'est totalement légitime.
D'ailleurs, en parlant d'IA, les compétences clés pour la jeunesse qui j'ai au bout, l'intégration d'utilisation de l'IA, au bas des soft skills ou les langues étrangères, ou leadership et gestion de projet, créativité, innovation, compétences digitales. Donc, digital, IA,
c'est ça. Le secteur de la freelance, il vaut mieux les graphistes qui sont freelance. Les influenceurs يخدموا في
ربي يخليها كيكا مش منظم خير
مش منظم
باش ما نزيدوش العقد
مش منظم خلي كيما هو بالخدمه خاطر شي تولي عنده اوبورتونيتي يخدم مع شركات بار اكزومبل خاطر توا قاعدين يخدموا مع دي زونتيتي ما تنجمش تكون كبيره برشا باش ينجم هو يخلص
من قبل الباتونت نتاعو لازم فما لوتونوبرونور جديد
عمل بعد ليتود اكسلون مي زاد فما ماك كبير تاع كوميونيكاسيون على الموضوع هذا معناها احنا كانك تو سوني اون تران دو غولي واحد معناها المعلومه نوصلوها اما فما برشا اتيديونات اللي هما يبدا ماهوش في انكتوس ولا ماهوش زعما اكتيف ياسر في الامور هذه لو ما سمعش بها الحكايه
qui est tout de même plafonné à 75 000 dinars.
Juste un clair, communauté prodite, donc communauté de freelanceurs, au Col, donc aussi Hermès, toutes les équipes où j'ai assisté à plusieurs de leurs débats, manette à justement avec Fichit Nazem et des Blacks, ou Mara Talbin, Bichit Nazem, allez, je
crois que c'est hop. Ça va être bloqué.
Mais ce qui est intéressant, les amis, c'est ça ce qui est en train de produire. Elle est en train d'organiser l'Arkika Yahdr Lozara, Yahdr Lozir, Yahdr Nesko. Ils sont en train de débattre de tout cela. Au Colmar et Kadmo, il y a eu des évolutions grâce à ces échanges. Il y a des limites au l'exercice de leur activité. Il y a justement mes choix.
Donc, c'est très important. Plus ou moins, تربطوا بالزعمة بالوطن مش هو الفيزا متاعو ذيك مشكلة أخرى ماذا بيك زاد نحكيو فيه الفيزا سي
قبل ما نحكيو بتاتر في في الفيزا ديفي اوبورتونيتي حابب تعلق محمد
وي 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 الوغ ان فيت انا علاش انا Je vois l'opportunité qui a été mentionnée, je pense, l'immigration, c'est ça
Freelance, mais immigration ou entrepreneuriat.
Voilà. On a dit malheureusement sur les réseaux, le rôle passe pas, le rôle passe pas, le rôle passe pas. C'est vrai, le rôle passe pas, man. Et peut-être l'immigration, ou la nouvelle de l'Europe, ou Yochre Jolbar, où il trouve un terrain plus adéquat, il s'est armé faire le code de la terre ou l'Ebdaïa. N'est qu'une conséquence, encore une fois, d'être à une infrastructure phytonestable. Là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quand tu cherches à lever des fonds, on t'oblige à ne pas être en Tunisie. Tu ne peux pas être en Tunisie et toucher une levée de fonds de 1, 2, 3 millions d'euros, là, de dollars. Allez, appelons un chat un chat. Aujourd'hui, d'être l'entrepreneur, là où il y a le bar, c'est un peu le col phytonestable. احنا هوني مازلنا قاعدين في ويا اوت في تونس باسكو اون اون ميسيون اي اون ا مارشي ان مارشي اللي هو بلوس افريكان كو اوروبيان او اوتر دونك لو فيت دو ريستي هوني لي ليجيتيم بارابور ا نوريزون اي نو اوبجيكتيف توا بور لي اوتر انتربرونور كي شيرش ا فير دو لا تونيزي ان مارشي تيست il faut qu'on leur donne les moyens le proof of concept اليوم idéalement يكون sur le marché local quand un entrepreneur va innover.
Même obligatoirement.
Même alors. Obligatoirement. Ouais. Même obligatoirement.
Hatta pour les investisseurs étrangers, c'est que
en fait, je vois le côté optimiste de la chose. Qui peut le plus, peut le moins. Là-haut, qui peut affronter, surmonter les difficultés locales tunisiennes, peut affronter n'importe quelle difficulté.
علاش انا دوموندي العذاب باش زعما انا كي نخرج نبدا مرتاح علاش ما نكونش مرتاح من اولي هذا راهو سؤال نحب نفهمه
نحكيو على الموتيفاسيون كور تيرميست معناها كي باش تجرب انت اليوم تحل في تونس راهو الشيبينغ اللي باش تعملو نتاع سكيلز نتاعك الكل والديبروياردييز والكل راهو هذاك سي دي زوتي
ونجم نعيش بلاش نجم نعيش بلاش علاش انا لازمني نكور في الحصحاص باش من بعد نكور بالكدا زعما
تطلع كوارش
نجم الاول نبدا يا اخي جماعه انجلترا لعبوا في الحصحاص ما هو ديريكتومات ولد يلقى غازون قدام الدار هوك اللهم صلي على النبي دونك ما عندكش علاش تتعذب باش من بعد تقول هيا النظرة هذيك زعما هي مثال شتو خاطر من بعد تولي الدنيا اسهل ليه احنا نحاولوا نسهلوا الامور من الاول باش تبدا الناس الكل تخدم على راحة
انا جوستومون هذاك علاش انا حبيت خاطر ان ترافاي دو سونسيبيليزاسيون افير ديدفوكسي راهو انا علاش قلت هكاك على خاطر اليوم ليميغراسيون نو دوا با اتر جوستومون اون اوبورتونيتي سا دوا اتر ان ديفي Allez, je ne la vois pas faire partie de la colonne opportunité liée à l'immigration. C'est un défi. C'est un défi.
Tu exagères.
Non, c'est un défi. J'exagère pas. C'est un défi. L'immigration, c'est pas facile d'aller dans un pays, d'être, ne pas être originaire de ce pays-là. Ah, oui. Car la France, l'Amérique, le Bolden, le
la résidence, etc.
La résidence c'est pas imposée.
Facile,
c'est pas facile du tout.
Femme souhaite elle à l'engagement, le rôle ou la participation fille biné le bled redoubé. Saloum, selon vous, le rôle des jeunes dans le développement de la Tunisie à l'horizon 2035 devrait être Chnouaïkoun. 55.8% قالوا acteur clé dans l'amélioration de l'économie. 23.3% acteur clé de l'innovation sociale. 15% force de proposition politique. 7.4% moteur de la transition écologique. 1.5% autre. Donc écologie. يكون فعال في ال في ال في السياسة وفي المجتمع معناتها في l'innovation. وهوني avec un clin d'œil spécifique l'entrepreneur social, l'innovation sociale. Ça me va ouais. Une chose est sûre, acteur 50%, معناتها اكثر مشتارهم وقريبه حتى من 52.8% acteur clé dans l'amélioration de l'économie. معناتها يحبوا يلعبوا دور انه يحسنوا في في الاقتصاد كي نجيو جوست نثبتوا في الارقام في طرح اخر دونك دورهم كيفاش يشوفوا في كلمه 80.9% يشوفوا دورهم اسونسييل اسونسييل في البارتيسيباسيون على كونستركسيون دو لا تونيزي قال لك انا ملاك ودوري 80.9% 14.5% ليميتي 4% سامحوني 14.5% امبورطون مي سكوندير 4.4% يشوفوا ليميتي كي يجيو يسالوا دونك كومون فويفو لامبليكاسيون دي جون دون لا في بوبليك في 2035 50% تري اكتيف بارتيسيباسيون بوليتيك اسوسياتيف ايتترا 39.8% ليميتي ا دي انيشياتيف لوكال و 7.1% بو انجاجي دونك كان لخص لي اناكترز خاطر اليوم صارت لي جون اناكترز سون تري انجاجي او كونسيونس طالا واليوم معناتها ماجوريتي دو تري لوا ما 80% قال كان
بني جيري ميم يل فو
انا ديما نقول يقولوا لي علاش خرج عمر باش يقول هذا يقول انا بني نخدم نبني نحب نبني هنا نامن انه هنا عندنا دور الكلنا باش 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 نبني ويساج لي توجور دي دونك 80% يقول لك انا هوني عندي دور
هذا هو هذا اللي لازم يكون وسيم سي با اون اكسيبسيون نورمالمون هذا هو لي جون اي دوفت اتر كونسيون اللي هذا هو الدور نتاعهم
Et je dirais même que c'est une condition, sine qua non, quand on architecture un système pour l'avenir, si on ne va pas considérer le jeune comme étant une force de proposition, finalement, il y a eu un exemple aussi qui m'est venu en tête, ça le référendum justement en Angleterre par rapport au Brexit. Et ben on a remarqué ensuite que la majorité qui ont dit oui, c'était des seniors. Et donc ils n'allaient pas subir peut-être les conséquences du Brexit. L'Yum, l'architecture des lois ou du système, il doit être inclusif à 100%. Malheureusement, on doit le dire, ceux qui vont écrire les lois, ceux qui vont établir le système ne sont pas ceux qui vont le subir forcément. Donc, il faut un minimum de logique pour savoir, le jeune qui a aujourd'hui 20 ans, c'est lui qui va subir les conséquences des choix.
Je vais rebondir à la
C'est déjà ça. C'est pas des thinkers, c'est des doers. فما عباد راهو يسون كابابل دافواغ تو سا عمرو ان فيت ما فاق بروحو ولا فما شكون داير بيه باسكو قال له راك جربت انت قدمت اسمه اونتربرونيا جاي من الفيرب اونتربروند اقدم حتى ربي قال حاجه اسعى معناتها بدر باش تعمل حاجه دونك فما شكون ممكن يسخون ميم با كونت اللي عمرهم ما بادروا معناتها يسون تران دو يحكيو في حاجات ولا متقلقين ولا حاجه وعمره ما قدم باش يعمل حاجه دونك هذاك علاش يقول حتى يجوره سي بيان
وهذا هو ان فيت اكزومبل واضح كونكري كي انت تخلي ان جون امبليكي بدا يمس هكا في بروجي قداش يولي عنده لونجاجمون يحب يقعد ويبني ويصلح توا نحن في نكتوس مش ناس كل بعد تخلط تحل تكمل البروجي نتاعها، ما هو يتعدى بك الكورسوس هذاك. كان نعملوا نفس ليتود هذه على شريحه اخرى من لي ستوديون، تو نلقاو بوتونسيلمون اقل برشا العباد اللي تحب تقعد وتحب تبني. نقول لك لا ديريكتومون، يمكن حب باغ كونتر خاولادنا في نكتوس، وانا هوني فريمون نشجع العباد الكل يدخلوا، مش خاطر ترى انت عديت بالاكسبيريونس اون طونك ايتوديون بشويه بشويه وعاونتني على الاخر باش نحل البروجي نتاعي، كي تدخل وتمس تلقى روحك بعد بوتونسيلمون انجاجيرا وجوجيت با دي فلور. وهذا سا سا ريفليت ريلمون على انت الكورسوس نتاعك بيرسونيل وزيد على الامباكت نتاعك بوتونسيل تونس.
تو اكزاجير، انا مش تقول تو اكزاجير للصباح
اليوم والله مستمع قبيك هي اللي خلطت توا قالت تو اكزاجير اللي قعد ما ماشي هي راهو انا ما نحبش ندافع عليها ولا نقول شكوني ولا هي ما طلبتش لا باش نقول ولا ما نقولش، ممكن ما يقلقهاش مي فام انتربرونور وبور افوار ايسيي معناتها برشا مرات ساهمت في دي بروغرام قدامي فما حتى دي ستارت اب تقدموا لها وما رجعوا لهاش وكل دونك هي الفوا اللي قالوا لي تشوف فيه زاده من شريتها تقول لك بوكو جون حبيت نعاون حبيت نعطيهم دي مارشي يخدموا معناتها مع المؤسسه نتاعها ما رجعولهاش ولا رجعوا بالدزان ولا اللي فالي لي غولونسي بربي يمشي ولا معناتها ما يقاتلكم يجوني بوتيتر زاد هما يقول لك ني كوا با كيما ليث ما نعرفش دونك هي اكزاجير دونك هذا هو ليث. ميساج من مستمع ليكم الكل قال بونجور كيل بليزير ديكوتي سي جون بربي ان مو دو لا بار دان فيو قال بين ذفرين quiconque a vécu quelques mois à l'étranger sait que notre pays est le plus beau du monde et que pour les jeunes il ne lui manque que quelques ajustements pour libérer l'entrepreneuriat. Pour ce qui est de l'administration, croyez-moi, dans le monde développé les pays développés les administrations sont très lourdes ou très بالكبير. قال j'ai personnellement traité avec des administrations de différents pays la seule différence c'est peut-être la transparence des formalités. Bonne chance à vous les jeunes. Voilà.
لا جوست ذكرني هو برمارك حبيت نقولها قبيله ونسيتها. راهو كي نقولوا لي جون باش يوليو يخدموا وكهو راه مش اون اكسكلو بيرسون، راه مش معناه احنا باش نجيو كلنا صغار والعباد اللي كانت تخدم ولا العباد اللي اكبر منا باش
اون
ليزيكارتي. قالوا شنو هما السيستم القديم ولا حاجه، لا لا با دي تو، احنا لازم نلقاو اون فورمول باش الزوز عباد هذوما يتفاهموا مع بعضهم بوغ بيان كوما، معناها باش من بعد تسهل لي في الخدمه. مانيش باش اوبليجي باش نحبوا بعضنا ولا باش ندخلوا في كل ادميراسيون مش نورمال، هما يقولوا يا محلاهم الكبار ومحلاهم الصغار، اما نعاونوا بعضنا باش انا كي نجيك باش نعدي من عشا باش نحب نعمل بروجي نحب نعمل اي حاجه ولا حاجتي باي ورقه من اي وزاره ولا نورمال ما تعاونني، ما نلقاش العكس. موجيك زاجيغ با
مهم لا لا بالعكس بالحق مهم ياسر رايك. باش نختموا احنا برشا 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 مواضيع مي اون فافير ان ديرني تور دو تابل تيك اويز باش نخرجوا بدي ريكومونداسيون بالنسبه لكم كيفاش لا جونيس هذيا تنجم تحقق هالطول العالي نتاع 80.9% اللي هو يشوفوا انه دورهم والانجاجمون تاعهم والبارتيسيباسيون تاعهم في بناء الاقتصاد اي تيسونسيال 80.9%. مي كيفاش
ثم deux termes là j'ai pas réfléchi avant mais je pense
que là il dit ma ndouije ba
on va خرج le soir خاطر فما deux termes فما
bon quand ça montre que c'est pas scénarisé des conneries en temps réel ou برشا راهو يحيوا في الكونسيرت بليكا ou le débat كيما سي عفيف وغير donc on se donne صوت mais je crois fait comme
quelque chose صح
ce format
en fait فما deux termes deux skills plus deux skills plutôt deux valeurs اللي لازم يتصلح بهم اي شيء في تونس. Le patriotisme certes ذي الأولى ومش وحده، خاطر وحده باش تكون بوبوليست شوية الكلمة ولا شعبوية شوية نعمل فيها. الكلمة الثانية هي الأوبورتونيزم، إتر باتريوت سولمون بو أفواغ كوم ديفينيسيون سوبير سانز أجير. تا وقت اللي ندخلوا فيه لو فولي أوبورتونيست راهو المشاكل اللي عايشين فيهم في تونس ما هم مشاكل جوستومون ما اسمهم مشاكل على خاطر فيهم حل. لو سول تشالنج كي ريست أفير c'est de viabiliser financièrement le hal li bach talqa. Raw ana juste ba'thet amal w ahna fi Zigofiltre on a commencé à 19 ans fi Inactus. Hayatna lkol nta3dou bahda rugarat masri fiha musakhara w fi fayda li tara w fi talawth el bahri. Donc tu prends deux personnes. La première elle va passer à côté du regard et elle va voir le regard masr tchouf el balou'a masra. Et elle va être non réactif. Elle va être passif par rapport à cette image.
Voilà qu'elle était d'Akinafoura.
Voilà qu'elle
était d'Akinafoura. Il
y a un jour, c'est un machad.
Elle était d'Akinafoura. Donc la première personne, je te dis à Bahda Rougar, je te dis à la roche. Je te slick Tariqa. La deuxième personne maintenant, elle va voir ça comme étant une opportunité. C'est ça.
سوي اكتيف دون فو سونس معناها اخزلوا المشاكل
فما اللي حكيت عليه قبيلك اللي يتعدى ويقول مش معقول شبيه كامل غيرمون يفي غيان
هذاك سي لو سي لو تريونغل دراماتيك فما تريونغل دراماتيك فما العبد اللي يقول لك
تريونغل دراماتيك وصلنا 9 تاع الصباح تسمع بينا في الكلام
والله
عاجبك وين وصلت
يقول مش معقول شبيه كامل
مش خاصك تجي تقول مش معقول كهو
دراماتيك شي يقول لك فما العبد اللي يرى المشكل يقول سكون ابيلا فيكتيميزاسيون يقول لك انا ديما عندي مشاكل وانا ديما عندي الثاني يقول لك ليه ثم كومبلوتيست انا مجبور عليه باش نعيش هكا الثالث هو كيف سولي كي فا بخوندغ لاكسيون
خالد
اللي هو في السومي
انا نرى سي سي نشجع لي جون الكل وماهوش كلام هكا جوست كلام يلفو اوزي يلفو فير ويلزم يدخلوا في دي بروغرام انكتوس ودوتخ بروغرام اي جون ما تخلش راهو ناقصوا برشا حاجات الهارد سكيلز اللي عندك نتاع قرايتك راهم شويه على الاخر لو مون قاعد يشونج بليا توا ما نعرفوش ميم با شنو هو دي سي عامين ثلاثه شنو من الخدم اللي باش يبداو يقعدوا موجودين وشنو اللي لي ريالمون الناس كل فما اون بانيك كبيره نشجع العباد الكل تحب تعمل حاجه ريالمون هات ادخل حط يدك وابني واصنع وراك سيغتينمون يا كو دو بوزيتيف في الباركور هذاك كو سوا عليك انت اليوم بوتونسيلمون على البلاد غدوه الوغ جانفيت لي ستوديون كل والاولياء اللي يسمعوا فينا اكسيتيرا لوجوا علينا شوفوا واش قاعدين نعملوا نحنا رانا شامبيون دو مونت دو مونت عملنا ياسر حاجات باهين ريالمون اون ايدي بوكو جون انهم يحلوا لي زونتربريز نتاعهم سي تون باش نزيدوا نجيبوا اكثر عباد وباش نعاونوا اكثر وان شاء الله غدوه نراو من انكتوس عندنا 20 30 100 انتربرونور خارجين اللي يلون لوفي دي فون واللي نجموا يحلوا مواطن شغل في تونس وخارج تونس ان شاء الله
Les axes essentiels pour bâtir la Tunisie de demain, je n'ai pas l'aide de Fouskade. Donc, je suis un peu plus de temps. Je suis les jeunes. Je suis les axes. On a la réforme de l'éducation et formation professionnelle. Donc, je suis investir dans l'infrastructure numérique technologique, amélioration de l'infrastructure, des routes, etc. Intégration de l'IA, santé, croissance économique, environnement, durabilité, transport, mobilité des jeunes. Innovation, inclusion, égalité des chances, transition énergétique, citoyenneté ou autre. Donc, c'est ça.
باش نسمعوا النوبه ونبداو كيف هذيك الخدمه تاعنا اما ما نجمش توا يعيش في 2030 معناها انت توا اللي دخل توا راهو باك 2040 اللي دخل يقرا اليوم اسكو قاعد حاضر هو 2040 يقرا توا عاد ابي للدار من عمل النهاري وقفره غادره ما فما حتى شيء لونجلي مازالوا فما مره يحكي بروف لونجلي قال مازال تقري في اولاد في البلاي ستيشن 2 وهما عندهم اربعه في الدار ديجا حتى لدي وقتها مازال حتى الخمسه ما خرجتش دونك لهنا لازم شويه البروغرام يتبدل شنو زاد باش
نستناو
سي سور وباش نقعدو باش نستناو الشيء هذا انا ديما نعطي ليكزامبل باش ندخل زاد في التفاؤل معاكم وليزيكزامبل اللي محليهم وكل القطوس ماهوش اقوى حيوان في الفيلان الكل ماهوش سيد ماهوش نمر ماهوش اما اكثر حيوان قاعد يتاقلم مع لي شونجمون اللي صاروا الكل معناها عمرك شي انقرض القط مين قادر
موجود من
وديما يلسادابت احنا التونسي ليتيديون التونسي لازم يل سادابت لي شانجمون اللي جايين خاطر احنا مانيش محضرين لي شانجمون الجاي انا واحد من الناس تو ما نزلت مانيش حاضر مانيش عارف وين ماشي العالم وين ماشيين لي ميتيه وكل اما لازم نبداو كيما يقول لك انتاد بيان فيت ولازم تعرف كيفاش تخمم ولازم تادابتي روحك في اي بلاصه تتحط فيها وهذا هو وربي معاهم واحنا هنا معاهم
تقول انت دونك نلقاو لو ميم اوردر عندك ريفورم دو ليدوكاسيون فورماسيون بروفيسيونيل لانفراستركتور بون نوميريك تكنولوجيك دونك هذا زاد مهم والانفراستركتور بصفه عامه دونك وكل ليا
وراه ديما نحكيو على ليزيتيديون راه نحب نحكي بالحق على التلامذه رانا فما بلايص في تونس التلامذه بتاعنا وعندي تصاور سته مقاججين على بي سي والبي سي اللي قاعدين مقاججين عليه راهو نحكيو كل بي سي اللي عنده
معناتها لازم نعطيو دي مويا في ليدوكاسيون هذا في السيستيم ايدوكاتيف
على خاطر رميح قال باتريوتيزم كذا راهو الباتريوتيزم يتخلق راهو ماهوش ماهوش اني
لازم انت
هو شفناكم قبيك يا في ان ديبا في وسط الديبا بينكم سعر ماك قبل ما يقول جمله عنده تيك الى ديفلوبير تيك مسكين بلو كل ما يقول جمله يحسها تخيس اوبتيميست تشوفوها فيديو يمس يمس الاخرى سي فاسون دو لو بلوكي يعني ما تتكلمش يا دوري ما تتكلمش بالله ما تريحش ان توكا انا جو فوالا تشوف يعطيك صحه يعطيك صحه محمد سي بيان المره الجايه ما نحطكمش واحده بعد
هو جوستومون اليوم احنا ما لبسناش هي تشخر واحنا نزيدوها Je pense qu'il y a une responsabilité aussi de. Tu vois, là, il chouf. Hakina à l'Inactus. Et là, bidé, tu m'as Inactus. Chit, n'a dit l'entretien. Je savais même pas ce que c'était. Mais, quand il reste l'entretien de l'Inactus, une graine a été semée. Badra. Et là, j'ai, je crois.
Quand tu m'as dit l'Inactus, non, reste à frère que je peux
le faire. Pour l'anecdote, réunion, les tables de fer, physique ou filtre, tu as dit l'Inactus. وقتها قاعدين قدامي جماعة الإنسات الكل وقتها إلى تيت طعب تعشكم شي شد البروجي قلت أي تو قاعدين وقتها ناشي يمكن 30 عبد والحاجة قلت شكون شي شد البروجي زيكو فيلد يا أخي فما ثلاثة هذوما هذا وأصحابه هزوا يديهم وبداوا يخدموا فيه ومن وقتها وقتها بالحق ما زال عندي الأمل وما زال عندي الأمل التو اللي أمبو ما زال عندي الأمل مش نزيد قبل رماح أكثر لمحال مش نخدم عليه الأمل
Et voilà, les, et là, justement, je habite en cours, les femmes ont une responsabilité, ta clé. La clé, c'est le badra.
Bien sûr.
Aujourd'hui, on est à minima positif, là où ça peut résonner quelque part chez une personne, elle est à ta smartphone, elle est à l'IOMA. Ou elle est à l'IOMA, madame, Ahna, à l'âge de 25 ans, on s'est l'anam, on fait une entreprise qui génère un chiffre d'affaires très important.
Et c'est réel,
l'une des rares startups aujourd'hui à dégager des dividendes. Raou, c'est possible. C'est possible.
En fait, là, il te dit que Z, c'est pas une raison que je hajette les mishmesh, je m'en je
ne sais
pas si je suis le Z, je hajette les mishmesh, je les mishmesh, je les pour inspirer d'autres et pour qu'il y ait plus de ramer
que de
l'aide. Il ne faut pas être dans le déni, ça c'est sûr. Le déni est là où Akhtar Haj. Avoir le constat,
c'est
bien.
En tout cas,
ودخلوا لنا كلوب راه ما بالحق ما ليش شجعوا كان على ناكتيوس راه ما نحبش نعطي ديزيكزامبل فما دي كلوب اخرين زاد مش لازم تمشيوا لهم زاد ما نحبش نسمي اما فما دي كلوب اللي هما يخليوك لينيسياسيون نحكيو على الفي بروفيسيونيل تنجم تعملها يا خويا نقول جونيور انتربريز باغ اكزومبل ناكتيوس اون بروميير ليو هذوما اللي يخليوك ما عادش تسمعوا كل جمله اللي نجم تسمعوا من لي بارون تاعكم اسمع اقرا توا ومن بعد اعمل اللي تحب راهي غالطه راهي جمله غالطه
توت ان كيسيون دوبسيون
Voilà, on commence avec une phrase qui est Tawa d'ailleurs, donc vraiment elle me facilite la tâche pour conclure le débat. Madame Houdaï Mostama Atkoul, bonjour Wassim, il fait très froid, mais ça fait vraiment chaud au cœur d'écouter ces jeunes formidables, bravo à vous tous.
Merci.
دونك نورمالمون ان شاء الله هذاك ديجا نعطيهم الكلمه زاده باش نوصلوا في حلقه النقاش وي نو ريست اوسي ان اوتر ديبا مع السي جي دي فوالا دونك بور لو بروشان ديبا سا سرا با لي ميم سا سرا دوتر معناتها مي سرون بروبابلمون معنا بتاتر في الجمهور فاصل فلاش بورس ثم راجعين شيفر دو جور ال دي تو مختلف فقراتنا بين الجهات كالعاده نسلطوا الضوء على جهه من جهات بلادنا كل نهار حاجه صايره في بلادنا ومختلف فقراتنا حتى للتسعه ونص اقعدوا معنا
Le débat.
En partenariat avec Enactus Tunisie et la Konrad Adenauer Stiftung, CAS Tunisie.